Stebuklai. Kai jie sugrįžo į namus, jų laukė daktaras Kravenas. Jis jau buvo susirūpinęs, ar nevertėtų pasiųsti ko nors apieškoti sodo takelių. Kai Kolinas atsidūrė kambaryje, vargšas vyriškis labai rimtai jį nužvelgė. Jums nereikėtų taip ilgai būti lauke, pasakė jis. Jūs neturite persitempti. Aš visai nenuvargau, pasakė Kolinas. Man nuo to tik geriau. Rytoj aš eisiu laukan ir iš ryto, ir po piet. Nežinau, ar galiu jums tą leisti, sobėjojo daktaras Kravenas. Bijau, kad tai nebus protinga. Nebūtų protinga net bandyti mane sulaikyti, labai rimtai pasakė Kolinas. Aš eisiu. Net merė suprato, kad vienas iš Kolino būdo bruožų buvo tas, jog jis pats nesuvokė esąs šiurkštus vaikėzas, taip įsakinėdama žmonėms. Jis visą gyvenimą praleido tarsi negyvenamoj saloj, o kadangi buvo tos salos karalius, tai ir įgijo tokias manieras. Be to, neturėjo su kuo savęs palyginti. Merė irgi buvo beveik tokia pat kaip jis, bet atvykusi į Misseltvaitą, ji pamažu suprato, kad jos elgesys nėra toks, koks žmonėms patinka. Suprantama, kad tai suvokus jai pasidarė visai įdomu stebėti Koliną. Taigi, kai daktaras Kravenas išėjo, ji atsisėdo ir kelias minutes įdėmiai į jį žiūrėjo. Norėjo, kad jis paklaustų, ko jį taip žiūri, ir jis, žinoma, paklausė. Kodėl taip žiūri į mane? Aš galvoju, kad man beveik gaila daktaro Kraveno. Man irgi, pasakė šaltai, bet be jokio pasitenkinimo. Dabar jam nebetiteks Misseltvaitas, nes aš nebemirsiu. Man gaila jo, žinoma, ir dėl to, pasakė merė. Bet dabar aš galvoju, kaip turėtų būti baisinga likti mandagiam su 10 metų berniuku, kuris visada toks šiurkštus. Aš taip niekad negalėčiau. Argi aš šiurkštus? Paklausė, niekiek nesutrikęs Kolinas. Jeigu tu būtum jo sūnus, o jis būtų iš tų, kur muša vaikus, pasakė merė, jis išpertų tave. Bet jis nedrįsta, pasakė Kolinas. Ne, jis nedrįsta, atsakė merė, visai nieko blogo negalvodama. Niekas niekad nedrįso padaryti ką nors, kas tau nepatiktų, nes tu rengėsi numirti ir panašiai. Buvai toks pasigailėjimo vertas. Bet, atkakliai teigė Kolinas, aš nebebūsiu pasigailėjimo vertas. Aš neleisiu žmonėms galvoti, kad aš toks esu. Šiandien aš atsistoju ant savo kojų. Kiekvienas žmogus vis dėl kitokių priežasčių pasidaro keistuolis, toliau garsiai mąstė merė. Argi aš keistuolis, paklausė Kolinas. Taip, atsakė merė, esi labai keistas, bet tau nereikėtų dėl to pykti, pridūrė ji taikiai. Aš ir pati keistuolė, ir Benas Vėjoramstis keistuolis, bet aš dabar nebesu tokia keistuolė, kokia buvau pirma, kol man pradėjo patikti žmonės ir kai atradau sodą. Aš nenoriu būti keistuolis, pasakė Kolinas, ir nebūsiu, pridūrė ryštingai. Jis buvo labai išdidus, kurį laiką gulėjo galvodamas, o tada merė išvydo jo žavę šypseną, kuri galų gale pamainė visą jo veidą. Aš nebebūsiu keistuolis, pasakė jis, jeigu kasdien vaikščiosiu į sodą. Tenai veikia stebuklai, burtai, gerieji burtai. Tu žinai, merė, aš dėl to niekiek nebejoju. Ir aš nebejoju, pritarė merė. Jeigu tai ir nėra tikri burtai, pasakė Kolinas, mes galime apsimesti, kad jie tikri. Kažkas vis dėlto ten yra, kažkas yra. Tai burtai, pasakė merė, bet nepikti, o geri. Jie visada tai vadindavo burtais ir tikrai atrodė, kad jie veikė per visus vėlesnius mėnesius. Nuostabius mėnesius, spinduliuojančius mėnesius, stulbinančius mėnesius. Ak, kokie dalykai dėjosi sode. Jeigu jūs turėjot sodą, suprasite, kad reiktų visą knygą parašyti, norint nupasakoti, kas tenai vyksta. Pirmiausia, atrodė, kad žaliuojantys augalai niekad nesiliaus stieptis iš žemės ir tarp žolių, ir lysvėse, ir net mūrinės tvoros plyšiuose. Tada tie žaliuokliai ėmė krauti pumpurus, o pumpurai skleistis ir spalvintis tai žydrai, tai rausvai, tai raudonai. Per tas laimingasias dienas kiekvienam žingsnyje, kiekvienam plyšy, kiekvienam kampe prisisėjo gėlių. Benas Vėjoramstis buvo matęs taip darant, todėl išgramdė cemento atskalas tarp tvoros plytų ir pribarstė žemių, kad ten galėtų aukti visokie svyrantys augalai. Pievoje stiepėsi vilkdalgiai ir baltosios lelijos, o prie žalių pavėsinių rikiavosi aukštų pentinių, sinavadų ir katilėlių, čia žydros, čia baltos jėtis. Ji labai jas mėgo, labai mėgo, kalbėjo Benas Vėjoramstis. Ji mėgo jas, nes, kaip jis sakydavo, jos tarsi rodo į žydrą dangų. Ne dėl to, kad ji buvo iš tų, kurie žiūri tik į žemę, ne iš tų, tiesiog mėgo jas. Bet, kaip sakydavo, nuo jų žydrasis dangus bemaž linksmesnis atrodo. Tos gėlės, kurias Dikenas ir Merė pasėjo, augo taip, lyg elfai jas būtų prižiūrėję. Visoms spalvom tviskančios aguonų šoko dvelkiant vėjeliui. Šalia begalės linksmų gėlių, kurios jau metų metus augo sode ir kurios, ko gera, šnapždėjosi nustebusios, iš kur čia tiek nematytų žmonių atsirado. O rožės, ak, rožės, atsispyrusios nuo žolės, apraizgusios saulės laikrodį, vainiku apjuosusios medžių kamienus, nukarusios nuo šakų, lipančios į viršų tvoromis ir išsiplėtojusios virš jų ilgomis, lyg kaskados krintančiomis girliandomis, kiekvieną dieną, kiekvieną valandą jos vis labiau atgydavo. Šviesus gležni lapeliai ir pumpurai, ir pumpurai, iš pradžių menkučiai, bet jau brinkstantis išskleidžiantis burtus, kol pagaliau išsprogsta ir išsiskleidžia dailiomis kvapų taurelėmis, kurios pačios apvirsta ir išsilieja per kraštus, kvėpindamos orą sode. Kolinas visą tai matė, stebėjo kiekvieną pasikeitimą, kas rytą jį pasimdavo laukan ir kasdien visas valandas, jei tik nelydavo, jis praleisdavo sode. Net rūškanos dienos jam nepatikdavo, jis gulėdavo ant žolės ir anot jo stebėdavo, kaip jie auga. Jeigu ilgai stebi, aiškindavo jis, gali pamatyti besiskleidžiantį pumpurą. Taip pat gali susipažinti su keistais vabalėliais, kurie vis zuja, vis laksto į visas pusės su kažkokiais nežinomais, bet matyt rimtais pavedimais. Kartais jie tempia mažulyčius šiaudo ar plunksnos šapelius, ar maisto trupinėlį, arba ropoja žolės stiebeliais lyg medžiais, nuo kurių viršūnės galima apsižvalgyti ir ištyrinėti visą šalį. Vieną ištisą rytą jis pražiūrėjo į kurmį. Bebaigianti savo urvą ir verčianti lauk kauburi žemių, kad pagaliau išlystų į lauką. Jo aštrenagės letenėlės atrodė nelyginant elfo rankelės. Skruzdžių takai, vabalų takai, bičių takai, varlių takai, paukščių takai, augalų takai – visa tai buvo naujas tyrinėjimo vertas pasaulis. Ir Dikenas visus juos aprodė ir dar pridėjo lapių takus, ūdrų takus, vandens žiurkių takus, barsukų takus. Nebuvo galo šnekoms ir apmąstymams. Bet tai nesudarė nė pusės stebuklų. Tai, kad jis sykė, jau tikrai stovėjo ant savo kojų, kėlė Kolinui įvairiausių minčių. O kai Merė pasakė, kokius žodžius ji tada kartojo, jis labai susijaudino ir patikėjo jais. Jis be perstojo apie tai kalbėdavo. Žinoma, pasaulyje turi būti daugybė stebuklų. Vieną dieną išmintingai pareiškė jis, bet žmonės nežino, kokie jie ir, arba kaip juos prisišaukti. Galbūt pirmiausia reikia pasakyti, kad nutiks nuostabių dalykų, o tada jie ims ir nutiks. Aš padarysiu bandymą. Kai kitą rytą jie nuėjo į sodą, jis iškart liepė pašaukti Beną Vėjoramstį. Tas atskubėjo kiek galėdamas ir pamatė Radžą stovinti po medžiu ant savo kojų ir labai didingai atrodantį, bet ir meiliai besišypsantį. Labas rytas, Benai Vėjoramstį, ištarė jis. Noriu, kad tu ir Dikenas ir Merė sustotumėt į eilę ir paklausytumėt manęs, nes aš pasakysiu kai ką labai svarbaus. Aja, aja, serė, atsakė Benas Vėjoramstis ir kilstelėjo ranką prie kepurės. Tai buvo vienas žavus, ilgai slėptas Beno Vėjoramščio gestas. Mat paauglystėje jis iki pabėgo iš namų į jūrą ir plaukiojo laivu, todėl mokėdavo atsiliepti kaip jūreivis. Aš atliksiu mokslinį bandymą, paaiškino Radža. Kai užauksiu, aš padarysiu daugybę mokslinių atradimų, o pradėsiu dabar. Nuo šio bandymo. Aja, aja, serė, nuolankiai pasakė Benas Vėjoramstis, nors jis tik pirmas iki gyvenime išgirdo apie didžius mokslinius atradimus. Merė irgi pirmas į kitą išgirdo, bet ir šiuo atveju jie suvokė, kad tas keistuolis Kolinas yra prisiskaitęs visokių dalykų ir kažkaip sugeba įtikinti kitus. Kai jis pakelia galvą ir įsmeigia į tave savo keistasias akis, atrodo, kad juo tiki net labiau negu savim, nors jam tėra vos 10 metų, eina 11. Šią akimirką jis buvo ypač įtaigus, mat netikėtai pajuto malonumą sakyti tokias kalbas kaip suaugęs. Tas didelis mokslinis atradimas, kurį ketinu padaryti, pasakojo jis, bus apie stebuklą. Stebuklas yra didelis dalykas ir mažai kas apie jį ką nors žino, išskyrus keletą žmonių senovinėse knygose. Ir dar šiek tiek merė. Nes jie gimė Indijoje, kur yra fakirų. Manau, kad ir Dikena šiek tiek išmano apie stebuklus, bet turbūt jis pats nežino, kad išmano. Jis užburė gyvūnus ir žmonės. Aš niekada jam nebūčiau leidęs ateiti pas mane ir mane matyti, jei jis nebūtų gyvūnų kerėtojas, o gal ir berniukų kerėtojas, nes ir berniukas yra gyvūnas. Aš esu tikras, kad visur pilna stebuklų, tik mes nemokame jų aptikti ir jais pasinaudoti, kaip elektra, ar kleis, ar garo jėga. Viskas skambėjo taip įspūdingai, kad Benas Vėjoramstis tiek susižavėjo, jog netvirė kailyje. Aja, aja, serė, pasakė jis ir visas įsitempė. Kai merė atrado šį sodą, jis atrodė visai negyvas, kalbėjo toliau oratorius. Tada kažkas pradėjo šį bei tą stumti viršun iš po žemių, o kažkas atsirado iš nieko. Vieną dieną nieko nebuvo, o kitą dieną jau yra. Anksčiau aš nieko panašaus nebuvau matęs, todėl dabar man labai smalsu. Mokslo žmonės visada yra smalsus, o aš rengiuosi būti mokslininkas. Aš visą laiką pat savęs klausinėju, kas tai yra, kas tai yra. Kažkas čia yra, negali nieko nebūti. Nežinau, kaip tai vadinasi, todėl ir vadinu stebuklas. Nebuvau niekad matę saulės tekėjimo, o merė ir Dikenas matė. Ir iš to, ką jie man pasakojo, aš įsitikinau, kad tai irgi stebuklas. Kažkas viskas stumia ir traukia. Kartais, kai jau pradėjau lankyti sode ir žiūrėti pro medžius į dangų, aš patirdavau keistą jausmą, kad esu laimingas ir lyg kažkas kilnoja mano krūtinę ir priverčia greičiau kvėpuoti. Stebuklas visą laik stumia ir traukia ir vis daro ką nors iš nieko. Viską padaro stebuklas – lapus ir medžius, gėles ir paukščius, barsukus ir lapes, ir voveres, ir žmonės. Taigi jis turi būti visur aplink mus, šiame sode visur. Stebuklas šiame sode privertė mane atsistoti ir suprasti, kad aš gyvensiu ir būsiu žmogus, kad padarysiu mokslinį bandymą, kažką sukursiu, įdėsiu į vidų ir priversiu save patį, stumti ir traukti ir darysios vis stipresnis. Nežinau, kaip tai padaryti, bet manau, jeigu visą laiką apie tai galvosi ir to norėsi, galbūt ir įvyks. Gal tai tik pirmas vaikiškas būdas? Kai bandžiau tada pirmą kartą atsistoti ant kojų, merė kartojo savo, kaip įmanydama greičiau. Tu tai gali, tu tai gali. Ir aš galėjau. Žinoma, reikėjo ir man pačiam tada pasistengti, bet jos stebuklas man padėjo. Ir Dikeno taip pat. Kiekvieną rytą ir vakarą, ir vidurį dienos, kada tik prisiminsiu, aš vis sakysiu, manyje yra stebuklas. Stebuklas man padeda. Aš būsiu toks stiprus kaip Dikenas, toks kaip Dikenas. Ir jūs taip pat turi tai daryti. Toks mano bandymas. Ar tu padėsi Benai Vėjoramsti? Aja, aja, serė, te pasakė Benas Vėjoramstis. Aja, aja. Jeigu jūs kartosi tą kasdien, kaip kareiviai apmokymuose, mes pamatysim, kas bus, ir pažiūrėsim, ar bandymas mums pasisekė. Daug dalykų išmoksti kartodamas ir vis galvodamas apie juos, kol viskas amžiams nusėda tavo galvoj. Manau, ir su stebuklu bus tas pats. Jeigu kviesės ir kviesės jį, o jis taps tavo dalimi, pasiliks tavi ir padės tau. Sykį Indijoje aš girdėjau, kaip vienas kariškis mano mamai sakė, kad yra fakirų, kurie tuos pačius žodžius kartoja ir kartoja 1000 kartų, įsiterpė merė. O aš girdėjau, kaip Džemo Fetlevorto žmona kartojo tą pat 1000 sykių, išvadindama Džemą girtuokliu gyvuliu, sausai pasakė Benas Vėjoramstis. Ir tikrai, ta užuomina suveikė. Jis gerokai ją įkrėtė, nuėjo į žydrojo liūto alinę ir prisigėrė kaip liūtas. Kolinas suraukė antakius ir kelias minutės galvojo. Tada vėl nušvito. Na taip, pasakė jis. Matot, kad iš to kažkas išėjo. Ji šaukėsi piktojo stebuklo, kol privertė jį primušti ją. Jeigu būtų šaukusis gerojo stebuklo ir sakiusi, ką nors labai gražaus, gal jis ir nebūtų prisigėręs kaip liūtas ir gal būtų padovanojęs jai naują skrybėlaitę. Benas vėjoramstis nusijuokė, o jo mažose senose akise galėjo išvelgti gudrų susižavėjimą. Tav toks pat gilus protas, kiek ir tiesios kojos, ponaiti Kolinai, pasakė jis. Kai tik vėl sutiksiu Besę Fetlevort, aš jai pasakysiu, kiek daug gero gali pridaryti stebuklas. Ji bus ramesnė ir malonesnė, jeigu tas mokslinis bandymas suveiks ir Džemui bus tas pats. Dikenas stovėjo ir klausėsi tos paskaitos, o jo akis švietė iš susižavėjimo. Riešutas ir kiautas tupėjo jam ant pečių, o rankose jis laikė ilgausi baltą triušį ir glosti išvelniai, kol tas priplojausis prie nugaros iš malonumo. Ar tu tiki, kad bandymas pasiseks? Paklausė jo Kolinas susidomėjęs, ką jis apie tai mano. Jam labai dažnai rūpėdavo, ką Dikenas galvoja, žiūrėdamas į jį arba į vieną iš savo sutvėrimų, laimingai plačiai šypsodamasis. Ir dabar jis šypsojosi, ir dar plačiau negu paprastai. Aje, atsakė Dikenas, aš tikrai tikiu, bus lygiai taip pat kaip su sėklomis, kai ją saulė pašildo, tikrai pasiseks. Ar jau dabar pradėsime? Kolinas džiūgavo ir merė džiūgavo. Įkvėptas fakyrų ir maldininkų, kuriuos matė knygų iliustracijose, Kolinas buvo patikėjęs, kad jie dabar turi sukryžiavę koją susėsti po medžiu, kuris priminė baldakimą. Sėdėsiu panašiai kaip šventykloje, aiškino Kolinas. Aš beveik ir pavargau, noriu atsisėsti. Tarė Dikenas, taf nevalia sakyti, kad esi pavargęs, gal sugadint visą stebuklą. Kolinas pasižiūrėjo jį, į jo tyras apskritas akis. Taip, išties, lietai ištarė jis, turiu galvoti tik apie stebuklą. Kai jie susėdo ratu, viskas atrodė taip didinga ir paslaptinga. Benas vėjoramstis pasijuto lyg atsidūręs tarp besimeldžiančiųjų. Šiaip jau jis labai kebliai jausdavosi tarp tų, kaip jis vadindavo maldininkų. Bet šį kartą tai buvo Radžo sumanimas. Jis dėl to nesipiktino ir iš tikrųjų net džiaugėsi, kad vaikai teikėsi jį pakviesti. Panelė merė apėmė prakilnus džiaugsmas. Dikenas tebe laikė rankose triušį ir galbūt niekam negirdint pasiuntė keletą burtažodžių, nes kai jis atsisėdo ir sukryžiavo kojas, kaip ir kiti, varna, lapė, voveraitės ir eriukas taip pat pamažu prisiartino prie jų ir papildė ratą, kiekvienas įsikūręs jam patogioje vietoje. Ir sutvėrimai atėjo, reikšmingai tarė Kolinas, ir jie nori mums padėti. Merė pagalvojo, kad Kolinas tikrai puikiai atrodo. Jo galva buvo aukštai pakelta lyg kunigo, o keistosios akis žavingai švietė. Šviesa krito ant jo pro medžių baldakimą. Dabar pradėsime, pasakė jis. Merė, ar mes turėtumėm linguot pirmyn atgal, jeigu būtume dervišai? Aš negal linguot pirmyn atgal, išsigandęs pasakė Benas vėjoramstis. Aš turiu reumatą. Stebuklas į tau nuims, ištarė Kolinas vyriausiojo šventiko balsu. Bet mes tiek neišlauksim, kol jis tą padarys, mes tik pagėdosim. Aš nemoku gėdoti, pasakė Benas vėjoramstis, truputį suirzęs. Mane išvėjo iš bažnyčios choro, vos tik aš pabandžiau gėdoti. Niekas net nenusišypsojo. Visi buvo per daug susikaupę. Kolino veidas net netruktelėjo. Jis mąstė vieną apie stebuklą. Tada aš gėdosiu, pasakė jis. Ir jis pradėjo, visas tiesiog pavirtęs viena dvasia. Saulė šviečia, tai stebuklas. Gėlės auga, šaknys krepžda, tai stebuklas. Būti gyvam yra stebuklas, būti sveikam yra stebuklas. Stebuklas yra manyje, stebuklas yra manyje. Jis manyje, jis manyje. Jis kiekviename iš mūsų. Jis yra Beno vėjoramščio nugarui. Stebuklė, stebuklė, pasirodyk, palengvink jam. Jis kartojo tai daugybę kartų, ne tūkstantį kartų, bet daug. Merė klausėsi apstulbusi, jautė, kad tai ir keista, ir draugė nuostabu, ir norėjo, kad jis tęstų ir tęstų. Benas vėjoramstis pasijuto lyg grimstas į kokį sapną, ir tai buvo visai suprantama. Bičių dūzgesys žieduose pynėsi su giesmingu balsu ir tirpo migdančiam snaudulį. Dikenas sėdėjo sukryžiavęs kojas, laikydamas ant kelių miegantį triušį ir uždėjęs ranką ėriukui ant nugaros. Suodžius stumtelėjo į šoną voveraitę ir prisispaudė arčiau ant Dikeno peties, o jo akis aptraukė pilkšva migla. Pagaliau Kolinas baigė. Dabar aš ketinu apeiti aplink sodą, pareiškė jis. Beno vėjoramščio galva buvo nusvirusi žemyn ir jis krūpteldamas kilstelėjo ją. Tu buvai užmygęs, pasakė Kolinas. Nepasakyčiau, sumurmėjo jis. Pamokslas buvo gan geras, bet aš esu priverstas išeiti prieš visą minę. Jis dar nebuvo visiškai prabudęs. Tu ne bažnyčiai, pasakė Kolinas. Ne, pasitaisė Benas. Kas pasakė, kad aš ten? Aš visiškai viską girdėjau. Tu sakei, kad stebuklas yra mano nugaroj. Daktaras jį vadina reumatu. Radža mostelio ranka. Tai piktasis stebuklas, pasakė jis. Tuoj pajusi geresnį. Aš leidžiu tau grįžti prie darbų, Benai vėjoramsti, bet rytoj vėl ateik. Norėčiau pamatyti, kaip tav vaikščiosi po sodą, suniurnėjo Benas. Tai nebuvo nedraugiškas niurnėjimas, bet vis dėlto niurnėjimas. Tiesą sakant, būdamas užsispyręs ir dar iki galo nepatikėjęs stebuklais, jis pagalvojo, kad jei bus išsiųstas iš sodo, galės užsilipti kopėčiom ir pažiūrėti per tvoros viršų. Taigi jis buvo pasirengęs kulniuoti atgal, jeigu čia kiltų kokių nesklandumų. Radža neprieštaravo, kad jis pasiliktų, taigi procesija buvo parengta. Tikrai atrodė kaip procesija. Kolinas ėjo priekyje. Iš vieno šono Dikenas, iš kito šono Merė. Benas vėjoramstis kulniavo užpakalyje, o sutvėrimai sekė paskui juos. Ėriukas ir lapiukas laikėsi arti Dikeno, baltasis triušis šokavo priekyje arba stapteldavo paskabyti žolės, o suodžius sekė visus oriai, kaip labai svarbi asmenybė. Procesija ėjo lėtai, bet iškilmingai, kas keletą jardų sustodavo pailsėti. Kolinas laikėsi Dikeno alkūnės, o Benas vėjoramtis labai akilai jį prižiūrėjo. Bet kartais Kolinas atitraukdavo ranką ir keletą žingsnių žengdavo vienas. Visą tą laiką jo galva buvo pakelta ir atrodė jis labai didingai. Stebuklas yra manyje, vis kartojo jis. Stebuklas man duoda stiprybės. Aš jaučiu, aš net jaučiu. Atrodė, jog tikrai kažkas jį palaikė ir kėlė. Jis prisėdo pavėsinį ant solelio, o sykį ir du ant žolės, kelis kartus staptelėjo ant tako ir įsiremdavo į Dikeną. Bet jis tol nesustojo, kol neapėjo viso sodo. Kai sugrįžo po baldakimų, jos skruostai liepsnojo, o pats atrodė pergalingai. Aš apėjau. Stebuklas padėjo, šūktelėjo jis. Tai mano pirmasis mokslinis atradimas. Ką pasakys daktaras Kravenas, išsprūdo Merei. Jis nieko nepasakys, atsakė Kolinas, kadangi jis apie tai nežinos. Tai turi būti pati didžiausia paslaptis. Niekas neturi nieko žinoti, kol aš tiek sustiprėsiu, kad galėsiu vaikščioti ir lakstyti, kaip visi vaikai. Kiekvieną dieną aš atvažiuosiu čia vežimėliu ir atgal juo parvažiuosiu. Nenoriu, kad žmonės šnipždėtųsi ir klausinėtų ir neleisiu, kad mano tėtis ką nors sužinotų, kol bandymas sėkmingai pasibaigs. O tada, kai jis grįš į Miseltvaitą, aš tiesiog įeisiu jo kabinetą ir pasakysiu, čia aš. Aš toks kaip visi berniukai. Aš visai sveikas. Aš gyvensiu ir užaugsiu vyras. Tai įvyko mokslinio bandymo dėka. Jis pagalvos, kad sapnuoja, šūktelėjo Merė. Jis nepatikė savo akim. Kolinas pergalingai švietė. Jis privertė save patikėti, kad jam vis geriau ir geriau. Ir tai iš tikrųjų buvo daugiau negu pusę mūšio laimėti, tik jis to nesuvokė. Ir labiausiai jį kurstė mintis, kaip atrodys jo tėtis, kai pamatys, jog turi sūnų, tokį paties ir tvirtą, kaip ir kitų tėvų sūnus. Vienas iš juodžiausių jos skaudulių tomis slogiomis nesveikatos dienomis buvo neapykanta, kad jis ligotas berniukas iškrypusią nugarą, į kurį tėtis bijo net pažvelgti. Jam teks tuo patikėti, pasakė Kolinas. Viena, ką aš rengiuosi padaryti, kai stebuklas atliks savo darbą ir kol dar nebūsiu pradėjęs savo mokslinio atradimo, tai tapti atletu. Po savaitės kitos mes imsim su tav boksuotis, pasakė Benas vėjoramstis, ir viskas tuom pasibaigs, kad laimėsi medalį ir tapsi visos Anglijos čempionu. Kolinas rūstokai pažvelgė į jį. Vėjoramsti pasakė, tai nepagarbu. Negali per daug atsipalaiduoti, juk saugai paslaptį. Kiek be padėtų stebuklas, čempionas aš niekad nebūsiu. Aš būsiu mokslininkas išradėjas. Ak, persiprašau, serė, atsakė Benas, kilsteldamas ranką saliutui. Aš turėjau susiprotėti, kad čia ne jokų reikalas. Bet jo akis žypčiojo ir slaptais labai džiugavo. Jis visai nebijojo būti išbartas, nes tas barimas reiškia, kad bernioko dvasia tvirtėja.